Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτηση από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και όσα προβλέπει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλουμε να μας πείτε τι αλλαγές φέρνει, έτσι πιο συγκεκριμένα παρακαλώ, και αν θα πληρώνουν περισσότερα. Και επίσης τι απαντά το Υπουργείο στην κατηγορία, στην κριτική, ότι αυτό είναι ένα οριζόντιο μέτρο που δεν λαμβάνει υπόψη του τα πραγματικά εισοδήματα του κάθε ελεύθερου επαγγελματία.
Ναι, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο πραγματικά στρατηγικό, δηλαδή δεν έχει μόνο τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Έχει ζητήματα που έχουν σχέση με την μείωση της χρήσης των μετρητών, έχει όπως για παράδειγμα την απαγόρευση της αγοραπολισίας ακινήτων χρησιμοποιώντας μετρητά. Έχει ζητήματα που έχουν σχέση με την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το My Data, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μια σειρά από διατάξεις και την ενίσχυση των ποιότητας και όλα αυτά. Έχει τρίτον την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, ακόμα και με καταγραφή με κάμερες των συναντήσεων μεταξύ ελεγκτών και φορολογουμένων, ώστε να μην υπάρχουν υποψίες ή εκβιασμοί ή οτιδήποτε άλλο. Και συνεπώς έχει μια σειρά από πράγματα εκτός από των δύο πολύ σημαντικών αλλαγών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων. Η μία είναι για την αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης και η άλλη είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα, συγκεκριμένα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό που κάνουμε είναι, νομίζω, το αυτονόητο. Να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών στη χώρα μας, δεδομένου ότι είναι και πάρα πολύ, είναι υπερδιπλάσιο ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας από ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα δηλώνουν το κάτω από 10.920, που είναι ο κατώτατος μισθός που θα έπαιρναν στην αγορά εργασίας αν ήταν βοηθοί ηλεκτρολόγοι ή βοηθοί οτιδήποτε άλλο και να μην ήταν τα αφεντικά.
Το να πηγαίνει η κυβέρνηση στη λύση της οριζόντιας φορολόγησης δεν είναι μια ομολογία αδυναμίας να ελέγξει τα πράγματα?
Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και αυτό ισχύει σε πάρα πολλές χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η τεκμαρτή φορολόγηση, αυτή η διαδικασία, χρησιμοποιείται στη Γαλλία μέχρι τα 77.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μέχρι τα 190.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις εστίασης. Αντίστοιχα στην Ιταλία μέχρι τις 65.000 είναι τεκμαρτή η φορολόγηση. Τι θέλει κάθε φορολογική διοίκηση να κάνει? Να απλοποιήσει λίγο τη διαδικασία και το σύστημα για αυτούς οι οποίοι δηλώνουν λίγα και είναι πιθανό να είναι και λίγα και εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει μια φόρο διαφυγή θα μεγαλώσει το φόρο από τα 1000 ευρώ στα 1500, δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή να στείλει σε ελεγκτή και να κάνει τη δουλειά εκεί και να απελευθερώσει τους έτσι και ως πεπερασμένους ελεγκτές, έτσι η Μπιάδε δεν έχει 100 και 200.000 ελεγκτές στο πεδίο, να πιάσουν τα μεγάλα ψάρια, δηλαδή πρέπει να κυνηγήσουν αυτούς οι οποίοι παρόλο που δηλώνουν 10.000 ή 20.000 ή 30, πρέπει να δηλώνουν τα διπλάσια ή και τα τριπλάσια. Αυτό μόνο ο πραγματικός έλεγχος μπορεί να το κάνει. Άρα είναι ζήτημα συνεργασίας του φορολογικού συστήματος και των ελεγκτικών διαδικασιών.
Κύριε Θεοχάρη, τι παραπάνω έσοδα προσδοκά το ελληνικό δημόσιο από αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και πού θα αξιοποιηθούν αυτά? Θα υπάρξει κάποια ανταπόδοση για τους πολίτες?
Φυσικά θα υπάρχει ανταπόδοση για τους πολίτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία είναι οι κοινωνικές δαπάνες η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεύτερον, θα εξοικονομηθούν και χρήματα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μια κριτική που ακούμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και γενικότερα για ανθρώπους που υποδηλώνουν τα εισοδήματά τους είναι ότι δεν κερδίζουν μόνο από το φόρο, κερδίζουν και από τα επιδόματα. Και πράγματι βλέπουμε ότι θα επηρεαστούν οι συμπολίτες μας από αυτό το νομοσχέδιο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και θα εξοικονομήσουμε 150 εκατομμύρια περίπου, πέραν των 600 περίπου εκατομμυρίων που υπολογίζουμε ότι θα έχουμε διαφορά στη φορολόγησή τους, και άλλα 150 από τα επιδόματα που παίρνουν. Αυτά τα 150 θα ξαναγυρίσουν τα ίδια ατόφια στην αύξηση των επιδομάτων, είτε των εισοδηματικών κριτηρίων, είτε τη δημιουργία νέων επιδομάτων. Όλα αυτά το σχεδιασμό που κάνει το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Συνεπώς, και αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος, γιατί με αυτόν τον τρόπο η μείωση της στόχευσης, οι άλλοι κοινωνικοί στόχοι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, θα τους έχουμε πετύχει πιο αποτελεσματικά μέσω της αξιοποίησης των πόρων. Τώρα το τελευταίο φυσικά είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε πάρα πολύ, δημιουργώντας το δημοσιονομικό χώρο, επιτρέποντας να έχουμε αυξημένα έσοδα, προφανώς θα πρέπει να οδηγηθούμε και στοχευμένα και σε μείωση συντελεστών, ώστε να αλαφρύνουμε το φορολογικό βάρος για τους Έλληνες οι οποίοι είναι νόμιμοι και το κουβαλάνε στις πλάτες τους.
Τώρα, ένα κρίσιμο θέμα για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή είναι να λειτουργήσει η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η διαδικασία και επίσης τι γίνεται με την επέκταση των POS στη Λιανική?
Ναι, η επέκταση, να ξεκινήσω από το δεύτερο, είμαστε πολύ κοντά, έχουμε διαβουλευτεί το προηγούμενο διάστημα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και είμαστε πάρα πολύ κοντά πια να υπογράψουμε την υπουργική απόφαση ώστε στους επόμενους μήνες μέχρι τους πρώτους μήνες του 24 να επεκταθεί και τα POS αλλά και τα νέα συστήματα, το ΥΡΙΣ, για τις μεταφορές μεταξύ από λογαριασμό σε λογαριασμό. Αυτά είναι πολύ σημαντικές επιλογές. Δίνουμε επιλογές στον πολίτη, στον καταναλωτή, και με αυτόν τον τρόπο να θυμίσουμε ότι ειδικά για κάποιες συναλλαγές όπως σε γιατρούς ή σε ξυλουργούς ή τα μεριμέτια και όλα αυτά, εάν πληρωθούν ηλεκτρονικά αποδείξεις, εν πάση περιπτώσει, αυτές, τότε μπορεί κάποιος να μειώσει, έχουμε κινητρά και μπορεί να μειώσει το φορολογητό του εισόδημα μέχρι και 5.000 ευρώ. Έτσι μαζεύονται αυτές οι αποδείξεις και μπορεί να μειώσει μέχρι και 5.000 ευρώ το εισόδημά του. Άρα με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να πάρουν τις αποδείξεις, ένα οικονομικό κίνητρο από τη μία μεριά, και από την άλλη βέβαια πρέπει να συνδεθούν, όπως είπατε, POS με τα μεικές. Εδώ περάσαμε τις διατάξεις το καλοκαίρι στο πρώτο μας νομοσχέδιο και συνεπώς η διαδικασία αυτή με τις πολιτικές αποφάσεις που υπογράψαμε πριν από 2-3 εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου του 2024 και με αυτόν τον τρόπο να λύσουμε και μια εκκρεμότητα που μας έρχεται έτσι από το παρελθόν.
Λαθρεμπόριο καυσίμων, μόνιμη πληγή. Όσα χρόνια είμαι δημοσιογράφος θυμάμαι να θέτω το ίδιο ερώτημα. Θα κάνετε κάτι?
Βεβαίως έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, εδώ αυτή είναι μια λερναία ύδρα, έτσι, γιατί μιλάμε συχνά για τη φοροδιαφυγή, αλλά και το λαθρεμπόριο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και έχετε δίκιο και το αναδεικνύετε, γιατί ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Εδώ κάνουμε μια πολύ μεγάλη τομή, κάτι το οποίο μας το ζητούσε και η αγορά, οι νόμιμοι, έτσι, πρατηριούχοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το τολμάμε όπως δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση. Και αυτό είναι να διακόπτουν οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων, γνωστές έτσι μεγάλες εταιρείες που έχουν τα πρατήρια, οποιαδήποτε συνεργασία, είτε είναι με την ταμπέλα τους είτε ως ανεξάρτητοι πρατηριούχοι, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιαστεί για λαθρεμπόριο ή για νοθεία. Είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές και προφανώς η διακοπή αυτής της συνεργασίας, γιατί ξέρουμε όλοι ότι μπαίνουν μπροστινή, γίνονται διάφορα πράγματα έτσι και πολλές φορές κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, θα επεκτείνεται και στον ίδιο το χώρο του πρατηρίου. Να μην μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει ως πρατήριο για κάποιο χρονικό διάστημα ένα βενζινάδικο το οποίο έχει πιαστεί να κάνει λαθρεμπόριο.
Τώρα, πότε θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος και τι θα γίνει μέχρι τότε? Θα ισχύει παράλληλα με αυτό το νέο σύστημα φορολόγησης?
Αυτό που είχαμε υποσχεθεί στο προεκλογικό μας πρόγραμμα ήταν να καταργήσουμε σταδιακά, ξεκινώντας από το 25 και πριν το τέλος της τετραετίας, δηλαδή 25, 26, 27, το τέλος επιτιδεύματος μέσα στη διαδικασία της τριετίας και πάντα σε συνάφεια και σε συνάρτηση με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από την ΑΔΕ. Αυτό που κάνουμε είναι ότι με το νέο σύστημα φορολόγησης το έχουμε εμπιστοσύνη, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει και θα φέρει αποτέλεσμα και συνεπώς ερχόμαστε ήδη από φέτος, από το 24, ένα χρόνο νωρίτερα και πιο γρήγορα, όχι σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια, να καταργήσουμε το τέλος επιτιδεύματος. Και όσο ακόμα το έχουμε έτσι μερικώς, το μετατρέπουμε σε ένα κίνητρο για να δηλώσει κάποιος πραγματικά εισοδήματα. Αν κάποιος δηλώσει πάνω από αυτό το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο συνδέεται με την αξία της εργασίας την οποία εισφέρει στην επιχείρηση, τότε αντί να πληρώσει τα 3/4 του τέλους επιτιδεύματος, να έχει μια έκπτωση 25%, θα πληρώσει το 50% του τέλους επιτιδεύματος, θα γλιτώσει δηλαδή το μισό. Αυτό είναι νομίζω ένα σημαντικό κίνητρο για να δηλώσουμε όλοι τα πραγματικά εισοδήματα.
Πολλά ερωτήματα από τους ακροατές, θα μεταφέρω ένα-δύο. Για παράδειγμα, ρωτά ο Γιάννης από το Ήλιον. Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι χρωστούν, λέει, σε ΕΦΚΑ και εφορία. Επομένως, από πού προκύπτει ότι έχουν περισσευούμενα εισοδήματα για να φορολογηθούν?
Κοιτάξτε, όσοι χρωστάνε, η διαδικασία των ρυθμίσεων είναι ένας τομέας τον οποίο πρέπει να τον δούμε και να δούμε πώς λειτουργεί, έτσι να κάνουμε μια αξιολόγηση και να βελτιώσουμε τις συνθήκες και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να, να πληρώσουν αυτά τα οποία χρωστάνε. Το ότι υπάρχει όμως, υπάρχουν φορολογούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν λιγότερο από τους υπαλλήλους τους. Εγώ έχω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχουμε κατάστημα εστίασης με 1.200 τζίρο ή βενζινάδικο με 6.800 τζίρο και μηδενικό εισόδημα. Και πληρώνει μόνο ένα τέλος επιδιδέματος 650 ευρώ. Οι υπάλληλοι του είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάνω από τον κατώτατο στις 10, 12, 15.000 και δεν πληρώνουν τίποτα. Ηλεκτρολόγος με 58.000 εισόδημα τζίρο και μηδέν εισόδημα. Πάλι 650 ευρώ. Ο υπάλληλος του, ο βοηθός ηλεκτρολόγου, παίρνει 28.000. Άρα ή μας κοροϊδεύουν ή καλύτερα χάρη της οικογένειάς τους να κλείσουν τις επιχειρήσεις, να γίνουν βοηθοί και θα παίρνουν περισσότερα χρήματα.
Τώρα, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Γιάννης ότι πολλές χώρες έχουν πράγματι το σύστημα φορολόγησης επί τεκμαρτού ποσού. Παράλληλα όμως σε αυτές τις χώρες, για παράδειγμα στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Τσεχία, απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις αυτές από συστηματική τήρηση βιβλίων. Μία φορά το έτος στη δήλωση, τους απαλλάσσουν από ΦΠΑ, τους απαλλάσσουν από τη συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων και δίνουν δυνατότητα έκπτωσης του συνόλου των δαπανών από την ατομική τους επιχείρηση ως προσωπικά έξοδα. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, πράγματι πρέπει να δούμε και ενδεχομένως και άλλες διατάξεις, δηλαδή απλοποίησεις. Έχουμε σε πάρα πολλά μικρά χωριά, έτσι, κάτω από 500 ή και κάτω από 300 κατοίκους και ενδεχομένως οι υποχρεώσεις προς την εφορία να είναι δυσβάστακτες. Αυτά τα πράγματα είναι στο ραντάρ μας, πρέπει να τα εξετάσουμε, θα τα δούμε. Δεν σημαίνει όμως ότι μέχρι να υλοποιηθούν όλα αυτά πρέπει να σταματήσουμε τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε ένα νομοσχέδιο φορολογικό δεν μπορεί να χτιστεί η Ρώμη σε μια μέρα. Πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
Ο φίλος ο Ντένις λέει στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και οι εκλογές έγιναν πριν από μερικούς μήνες, έλεγε κανένας νέος φόρος. Δεν μας είχαν πει τίποτα προεκλογικά από όσα κάνουν τώρα.
Και πράγματι κανένας νέος φόρος δεν μπαίνει. Εισοδήματα αυξάνουν. Η φορολογική κλίμακα παραμένει ίδια ακριβώς, δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ αύξηση φόρου. Η αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων γίνεται μόνο με έναν ήπιο τρόπο. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή είστε πολύ έμπειρος, ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι οι ίδιοι. Έτσι. Δεν είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες εξορισμού που υποδηλώνουν. Και θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι ότι το 4% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει το 50% των φόρων. Και με το νέο σύστημα αυτό το 4% θα γίνει 12%, θα μοιραστεί δηλαδή το βάρος σε περισσότερους ανθρώπους. Το δεύτερο όμως και πάρα πολύ σημαντικό για το πόσο ήπια είναι η προσαρμογή την οποία κάνουμε, είναι ότι υπάρχει μια κλάση, μια τάξη ελεύθερων επαγγελματιών και αυτή είναι η ασφαλιστική πράκτορες, οι οποίοι δεν μπορούν από τη φύση της δουλειάς τους να φοροδιαφύγουν. Γιατί τις αποδείξεις των εσόδων τους, τις προμήθειές τους, τις κόβει η ασφαλιστική εταιρεία, η οποία καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να τους δώσει μαύρα, τους τα δίνει με το χαρτί και καλαμάρι γραμμένο με απόδειξη. Αυτή λοιπόν είναι 10.000 στα στοιχεία που υπολογίσαμε. Αυτή λοιπόν, ξέρετε πόσοι πιάνονται στα τεκμήρια μας? 66 τον αριθμό από τους 10.000. Αυτό δείχνει ότι εκεί που δεν υπάρχει πραγματικά φοροδιαφυγή και δεν μπορεί να γίνεται, αυτά τα τεκμήρια λειτουργούν με έναν ήπιο τρόπο, βάζουν ένα ελάχιστο εισόδημα. Και αφού έχουμε δώσει εξαιρέσεις οι οποίες πρέπει να τις δώσουμε για τα πρώτα 5 χρόνια, παράδειγμα, ένας νέος επαγγελματίας που τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά τα τεκμήρια δεν το πιάνουν. Τα 3 χρόνια καθόλου έχει μηδέν. Τον τρίτο χρόνο είναι στο 1/3 του 1920, δηλαδή 3.250 κάπου εκεί. Και τον πέμπτο χρόνο είναι στο διπλάσιο από αυτό, στις 6.500. Και ύστερα πάει στις 1920 από τον έκτο χρόνο. Δηλαδή δίνουμε μια πενταετία να μπορέσει να σταθεί κάποιος στα πόδια του και εν πάση περιπτώσει, αν δεν τα καταφέρει, να κλείσει χωρίς να πληρώνει φόρο τον οποίο δεν θα έπρεπε να πληρώσει.
Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Υφυπουργέ.